cor da natureza, ser a voz do que ela cala.
Benvidas e benvidos a Cor da Natureza. Aquí damos voz ao que a natureza non pode dicir. Hoxe imos falar dun dos maiores inimigos invisibles do planeta, o plástico. Acompáñame Manu e eu, son Borja.
Hola Borja, hola a todos e a todas. Dis que é inimigo invisible, pero se o plástico está por todas partes, nas botellas, nas bolsas, nos oguetes, nos ordenadores, sen darnos conta, vivimos rodeados de plástico.
Así é, Manu. Cada minuto véndese 1 millón de botellas de plástico no mundo. 1 millón en só 60 segundos. E sabes canto tarda unha desas botellas en desaparecer?
Uns días, un ano.
Non, tarda 450 anos se está ao aire libre. E ata 1000 anos se está enterrada. Imagina, unha botella que uses hoxe pode seguir no planeta no ano 3025.
E a maior parte dese plástico ven dos combustibles fósiles como o petróleo. Mais do 90% do plástico que usamos fabrícase así. E o 42% usase para envoltorios que tiramos nada máis abrilos. Plásticos dun só uso que viven minutos nas nosas mans e séculos na natureza.
Pois sí, Manu, e a maioría dese plástico acaba nos océanos. Cada ano, 10,8 millóns de toneladas de residuos plásticos chegan ao mar. Van polos ríos e acaban flotando afundidos ou mesmo comidos polos peixes. Segundo a ONU, se non cambiamos nada, no ano 2050 haberá máis plásticos que peixes nos océanos.
E non é unha exaxeración. O río Yangtze, en China, levou ao mar case 1,5 millóns de toneladas de plástico son un ano. E Asia, en conxunto, é responsable do 86% do lixo plástico que chega aos océanos dende os ríos.
Carai, que barbaridade! Aquí en Europa recíclase máis que antes, aínda así o 25% do plástico vai parar a vertedoiros. España é o cuarto productor de plásticos da Unión Europea. E segundo Greenpeace, só reciclamos o 30% do que usamos.
E aínda que dende 2006 duplicamos a reciclase, seguimos xerando máis plástico do que podemos xestionar.
Pero Manu, o problema non é só o lixo. Segundo un estudo do Center for International Environmental Law, en 2019 a contaminación causada por fabricar e queimar plásticos foi igual ás emisións de 189 centrais eléctricas de carbón.
Mi madriña, un último dato increíble. En 2015 xa se calculara que a humanidade producira 7.800 millóns de toneladas de plástico, é dicir, máis dunha tonelada por cada persoa viva.
Unha tonelada por cabeza. Pero nós non estamos para contaminar, senón para cuidar. E aínda que o plástico non fale, a natureza sé que nos está a pedir axuda.
Efectivamente, debemos diminuir a cantidade de plástico que se xera e podemos facelo con diferentes alternativas. Podemos reducir, reutilizar, reciclar, cousiñas que podemos facer no noso día a día, como usar bolsas de tea, botellas reutilizables, comprar produtos sen envase de plástico.
Claro que podemos facer moitas cousas de forma individual e cambiar hábitos, pero tamén debemos exixir solucións aos gobernos e ás empresas.
Tes toda a razón, Borja, e sobre todo podemos ser a voz de que non pode falar.
Como a natureza. En conclusión, podemos dicir que o plástico é un inimigo invisible porque non fai ruido, pero está a contaminar o planeta cada día. Está no mar, nos animais e mesmo no que comemos. Por iso non abonda con que unha soa persoa cambie. Todas e todos temos que facer algo. A natureza non pode falar, pero xuntas e xuntos podemos ser a súa voz. Ata outra.
Adeus.
A cor da natureza. Ser a voz do que ela cala.